Alakamisi fatelpun ni volanatsiona ro amropolo amroarivo miaraba topklasy topkovavin loateny vovozo maraina izao. Ny farana andro maraina amin'ny teo amin'ny antemera pirenena simpiamana ny governemanta ny lola indray no andray azo ireo amin'ny anivity. Ny tangana fanafiana ny ampifanolanana renim-pianakaviana ny afara tamin'ny fahafatesany tany Amboibary Amboimanga distrikta amin'ny Arinarivo. Ny velona ny tokony indray noho ny tsy fandraisana karama ny mpandraharaha eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Ny any ivelany miisa efatra faingo fitapitrisa ny mponina voankasoka ny tondra-drano any amin'ny faritra Sama any Inde. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny maraina tamin'ny telo ora teo voansaraka tetsy amin'ny sisy vatiny solombavam-bahoaka sy mpikambana amin'ny governemanta notarihan'ny Prime Ministre Ntsay Christian. Afionana nandritra ny roa andro teo amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza nanontaniny ny depute ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny zava-misy any aminy na ara-tsosialy na ara-toekarena. Solombavam-bahoaka 28 sisa no nanatrika amin'ny fionana hatramin'ny farany tetehy vato namarana amin'ny fotoana ny Prime Ministre lehibe ny governemanta namitina ireo FDP tokony avohitra nandritra amin'ny valim-pamitaniana natolotry ny ministra isa tokony avy. Ny momba ny angovo moa ny tena nampitaraina ny solombavam-bahoaka dia ny tsy fahampian'ny herinaratra vokary ny orinasa Jirama nambaran'ny Prime Ministre Ntsay Christian fa tsy avela ho faty ity orinasa ity fa miezaka mitady vahaolana hatrany ny fanjakana anavotana azy.
Jirama tompo lasy tompoko vavy dia tsy androany ny olana nivony hitantsika nivony Jirama. Raha tonga teto ny filohan'ny repoblika dia nambaky mpantsilana ny fipomoa fitantana ny nivony Jirama. Androany raha ohatra ka misy ny olona amin'ny Jirama dia miatrika an'izany ny fitampanjakana amin'ny alalana ny fitaovana maro izay efa manomboka mandeha izany rehetrehetra izany amin'izao fotoana izao. Izy raha tsy nafantatra fa nisy ny zavatra nanapotika ny Jirama de reny contrat izay hita fa tena namono ny Jirama. Ahoana moa nazo nieritreretina ny kilowateur teo anivon'ny Jirama dia vidina tamin'ireny loueur de groupe mihoatra ny 45 cents le dollar ny kilowateur anankiray. Nianana zany to anatin'ny fotoana maro vao tonga teo ny fona repoblika dia nanajanona ireny contrat rehetrarehetra ireny. Eto a dia iteny mora no mitorabato izao fitondram-panjakana zao fa zao fitondram-panjakana zao kosa dia manana ny fomba fijeriny izy lafitrezaka mahakasika ny Jirama. Najanona ireny contrat a close leonine rehetrarehetra ary nahena ny fahafahan'ny Jirama iaina ao anatiny ireny zavatra mamono azy nanomboka tamin'ny taona 2019 zany. Izay no diratsika to anatin'ny transition energetika teto amin'ny firenentsika nanao ny hybridation.
Ara-politika nambaran'ny Prime Ministre fa nivoatra ny fahitan'ny fiainana teo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka raha ntsikaritra tao anatin'ny taona vitsy.
Tao anatin'ny telo taona manisy izay natsapako fa tsy misy depute tsony ny teny tsy lainay ny fotodrafitrasa. Oko taona lasa izay no nitenenako an'izany satria nisy ampahana teo amin'ireo depute nilaza fa tsy izay laharam-pahamena, tsy fotodrafitrasa laharam-pahamena. Ka eto a de faly mahena anao rehetrarehetra tsy ankanavaka na inona ny groupe alimentaire misy anareo a de samy mankasitraka ny tokony anaovana zavatra any amin'ny distrika tsirairay. Ary zay tokoany no lalantsaina petraka ny filoan'ny repoblika satria matsapa ny filoan'ny repoblika fa tara de tara atsika amin'ny sotrapampandrosoana ny firenentsika. Ary zay no mahatonga ny vidany filoan'ny repoblika mametraka hoe ataontsika natratrarana izay fatarana izay mba hafahantsika mampandroso ny firenena mamitsika ity.
Ny songadina tamin'ny fiainan'ny solombavam-bahoaka tamin'ny mpikambany governemanta omaly moa ny fandraisam-pitenenana farany nataon'ny solombavam-bahoaka nambady finandrana asady filohan'ny antemera-pirenena Razanamasoa Christine izy izay nampitandrina ary nanao karazana sariteny amin'ny mety andraisan'ireo solombavam-bahoaka andraikitra amin'ny governemanta Ratsivoavany olan'ny angovo eto amintsika. Atsinanafina mety ho fiatraika an'izany olan'izany amin'ny hoavy politika amin'ny taona 2020 ihany koa raha matoa solombavam-bahoaka.
de gouverner, c'est prévoir et c'est savoir anticiper. Ni vola omena hatsetsina ao amin'ny jirama ao mavesatra noho ny budget ny fanjakana iray manontolo. Azafady tompoko, hagnaidy hanao ny asanay hagnay solombavam-bahoaka fa rehefa tsy hahavita hitady fahaholana. Metimety kokoa angamba fahendrena kokoa ny manao savita kokoa ty fahalako ty raoko ty a apetraky ny akanjoko satria tsy hovitako. Misy anefa ny fahaholana, fantatra aloha ny monsieur le ministre io ianao. Areto aho dia mitodika amin'ny namana rehefa ao izy ao anelanelan'izany ao mitatitra nataonareo ihany a, dia misy an'ilay hoe ao ny angovo ara-masoandro solaire, ao ny hibride ary ao a lika izany koa dia mino sy matoky fa raha tsy voavahy ity jirama ty mandra-pahatonga n'io 2023 io ajanoko ao ny teniko tompoko.
Ivadika amin'ny zava-misy ny anivon'ny fiarahamonina indray sika mandry andilana azy tanteraka noho ny tsy fandriam-pahalemana ny any Amboibary Amboimanga kominina Mandiavato distrika Miarinarivo ankehitriny. Farafahakeliny inefatra no nitrangana fanafihana tany an-toerana taorian'ny fetim-paka ny makaty. Olona fantatra ihany no manao izay fanafihan'izay raha amin'ny fitsoroana vavolombelona nataon'ireo voatafika. Maty vokatra amin'ny fanolanana sy ny tsindronantsy nahazo azy nandritra amin'ny fanafihana moa ny renim-pianakaviana iray ny sabotsy 28 lasa teo. Teo ampisakafonina ariva amin'ny 9:30 no nisy andian-jolahy manodidina ny 20 nanafika ny tokantrano iray. Niezaka niaro ny fianakaviany iray mpianakaviana saingy tratra amin'ny Benovitsy satria atsy nisy afanetsika ihany koa ny iray tanàna tamin'ny fotoana io. Niara midaroka mafy ilay iray mpianakaviana raha vata amin'ny voatafita tao an-trano ny ampahany tamin'ireo jiolahy nanafika. Avoatery nanaiky ny anome ny vola izay mitadiavin'ireo jiolahy ny vadiny ho sanda ny ainy saingy nanomboka teo ny abibiana nataon'ireo mpanafika toy izao ny fitantaran'ilay iray mpianakaviana.
Efa voakapoka dozy le mitsanga n'le vato de avao ny aza vonona izy fa raha volana ilainareo de omeoka anareo le vola de anao viarenga de lasa nankany avaratra le vadiky de nitsonatro iny le tia arao iny de lasa narahana tany avarapatany le vadiky de tany namoky le vola de rehefa namoky le vola tao zany le vadiky a de tao elaela zay zany mbola lamahana ny kapoka ihany de hoe zany mbola de vola ny avaratra k'zao ve nanaovanareo anahy de izy anao mahaky volan'zao de rehefa tsinana de ndao aroano de lasa ndray nakano de kapoka lamosina zany iny efa tsy hitakotsonro fa e tonga teo am'izay a de reto mpandro ro lamy manolana an'le vadiky eto de avy eo zany a aza mijerijery an'io alahy le vola lailangana de niakatra teo am'le farafara fa izy omotany de niakatra teo am'le farafara namoky le vola de le vola efa lasany tamin'ny madamakay de nysokafatry le sase rehefa voasokatro zany le sase dia tsisy vola tsony ato a efa lasanareo daolo le vola de izy zany manao ny ataony io de rehefa vitany nataony teo a de nitsangan'le rolahy lasa de nidakany am'izay le vady ty ve tena maty sa modimato ozy de fa voatsindro ny antso zany le vadiko amin'io de nitsany mafy de ndray nitenda eo vonaona mihitsy ho faty fa tena hofarana mihitsy ny anao de tandray izy amely a de fa vadiko a efa vonoana ho faty efa taka nitony be am'izay le eritrera de ho raisiko am'izay le lambabody de ho saromako ary de ho raisiko le seza de saika akapoko azy faraky ny aiko mihitsy sa inona rovotry nefa iny tena vonoana ho faty ohatra zao fa de ho rary nitsony zao de avy eo le izy a miantso am'izay le idimy andao ialoha am'izay fa efa azo dolo ny antana fa ialoha am'izay de nitraka de tazako ohatsy to le bandyany teo mihitsy ko tinandravatobolony ity oa.
Misa efatra moa rehefa nitompoka ponja tamin'ity raharaha ity saingy voalaza fa mbola tsy naiky ny eloka vitany. Mbola amin'ity kosa ny fikaroana ireo namany hafa etsekelany manao antso avy amin'ny fitondram-panjakana ireo fianakaviana voatafika satria manah amin'ny valifaty vokatra amin'ny fandrahonana nataon'ireo jolay izy ireo.
Mba mangataka amin'ny fitondram-panjakana zay anara-maisakaiky io raharaha io satria le jolahy raha ivolana melohan'io fanafihana io milaza tsy matahotra figadrana fa malala olona ao amin'io distrika Miarinarivo io de tsy matahotra mihitsy izy fefa nandraondraoana ihany ko izy mandrahoana ny olona any hoe raha zay resaka figadrana amin'ntsofokany izy de afaka de zay no mba angatana ny fitondram-panjakana mba anara-maisakaiky an'io zava-misy io fa tena mampalahelo le zava-misy satria rary eo no afaka eo indray dia tsy hijanona fotsiny amin'izao izy fa andripaka amin'ny manodidina.
Izay ny zava-nisy tany amin'ny distrika Miarinarivo faritra Itasy fa olona 20 kosa ny namony ainy ary 70 no nitsaboana tany amin'ny fokontany Lovobe, komenina ambanivohitra Bemanonga any Morondava vokatry ny fihinanana fano na sokatra masina. Mbola nisy naverina notsaboana tany amin'ny hôpitaly ireo olona efa navoaka araka ny fampitambavoan'ny bily taorian'ny fanadihadiana nataony tamin'ny katekista tany an-toerana.
Misy fano zany, fano atao hoe fanoharo, fano tsy azo hany, ny fefiky amin'nyriaky iny ny sikafona. De nisy nahita de tsy niafaky nanday sy efa mahay ny fano hoe tsy azo hany ty. Fano zay efa maty fa misy trasy zany le tagnany fano. De nahita koa re zaray reto koa nanday ireo hoe andesinay ty fa hamidy ty na atao laoko avonjaky, nefa niteneny namanyreo hoe anao tsy mahazo mitondra an'io fa tsy azo hany io. De lafa niavantanahy ty moa samby namaibay ary nivarotsy ireo fa nitenany nahagravy ny sasany zany de hoe amin'ny liony iny zany. Niketsika ireo niketsehindre o liony de iny hany voalohany de iny zany rehefa maraina ny andro de nisy fiatsaikana le zazakely minono amin'nonony reny de maty zany le zaza raiky valo vola nanomboko tamin'ny amin'izao afa ny marary sarotso de namonjy ny dokotera eo an-tanàly olo eo de sasany mahery miankany tao de eo avao farany efa nandoha reraky zay vo namonjy ty hôpitaly be ty de aretina ny anazantanàny sy nagnahy reny koa zao lasa marary ndraiky koa mihitsy hôpitaly ndraiky ary ny sasany tany hôpitaly tao koa zany niboaky andalandala any koa tratsy ndraiky mandoha ndraiky imidy zay hôpitaly ndraiky. De misy zany ny sasany roa zany anak'olo raiky maty ndray andro avao, ny sasany mbola marary ao. Zay zany zava-misy eo alovoko mangatabavaka.
Tafakatra 20 no maty raha toa ka 70 no efa nandalo fitsaboana vokatry ny fihinanana fano na sokatra an-dranomasina. Fanazavana entiny docteur Emile taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Menabe.
Ny nandalo fitsaboana teto iaby zao a de eo amin'ny 67 taloha de nisy 20 koa tafara 87 eo tamin'ny sabotsy de fa nisy nivoaka 50 de nisy niditra koa 20 de avy eo koa nivoaka koa ny 10 taty amin'ny alahady de nivoaka koa ny 10 tamin'ny alatsinainy. Ny mararitsika sy satavelato zao a mbola eo amin'ny 70 fa misy nivoaka koa izy zara.
Ilay mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Amin'izay tontolon'ny sosialy izay hatrany dia miverina ny tokony indray ireo mpiasa mpandraharaha eny anivo ny oniversite an'Antananarivo omaly na dia efa nanambara zany ministry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa herinandro fitsilasay fa hoe tsy ho tara ny karaman'ireo mpiasa mpandraharaha ireo dia mifanohitra amin'izany ny zava-misy ankehitriny. Tsy mbola nisitraka ny karama volana jona mantsy ireo mpiasa ranonambarana. Nandray karama mialohan'ny fetim-pirenena foana izy ireo hatramin'izay saingy tary zany tamin'ity volana jona ity. Ny safidy ny tsy tokony alohan'ny fetin'ny 60 jona mba ho fanajana ny fetim-pirenena nefa ireto mpiasa ireto fanazavana.
Nanatenza hoe vo vita ny fetim-pirenena dia andray vola zahay mandrakandroany tompoko mbola tsy nandray vola. Eninay omaly sisiondresaka fa hoe isy vola bondegesy any am-posta tamena andro manomboka amin'ny 10 de marianay fa 5-50 ihany ireo mpandray bondegesy fa 4,700 ny isan'ny mpiasan'ny oniversité. Dikan'izany hoe ny banky zany a mbola sisy hoe mety opposition androany ny BOA e banky hafa mety positione rapitso hoe aminay zany tompoko mampalaitso satria tokony araka andray daholo zahay a satria samy tsy nahazo de aminay zany mbola zarazarana mampiasa anay any zany de eto zany zay de milaza hoe izay nge malagasy averika any tsy andriny 14 zay zay fetim-pirenena frantsay ndeo akalazainay fa amma malagasy de nena 20 jona ny akalazainy reto mpiatena aman'ny reto de zay matoy hitondrana ny teny de marianay makasika resaka budget général efa ela nyandrasanay no resaka budget général io a de tonga izy ty ary isoranay fitoram-panjakana makasika an'izay famindrananay a ho budget général zay fa ny angatahanay kosa de zao aoka ry tompoko ny rubrika izay fa nisitrahanay hatramin'izay mba tsy ala satria maheno zao hoe miala ny 516 519 miala an'zao ny fiainana tompoko lanja miakatra ary tsy misy karama tokony hiena zany matory mpen'ny finance hatramin'izay a misy taratasy ara-dalàndreo misy décret reo ka zay nitakina hoe aloha zay mba tsy autonome masadasadaka hoe hompehana budget général fotsiny fa mba ho budget général mitovy amin'ny budget général rehetrarehetra.
Ivadika amin'ny tontolony toekarena indray sika ny zotra mpiaramanidina miainga eto Madagasikara makany Dubai hatramin'izao ny tena inona isiny ny fandranana ny harem-pirenena eto amintsika. Na izany aza tsy mitazapotsiny fa miezaka hatrany manao ny ezaka hanatsarana ny lafiny ara-teknôlôjia eo amin'ny lafiny fitsiriana ireo mpandehany eo anivon'ny fahatsiranana. Efa manomboka hitantaratra ny ezaka sy mifandraisana andraikitra onitale jeneraly ny fahatsiranana malagasy Zafonina Ernest. Efa misy akoatr'izay ny fanafarana ny fitaovana fitsiriana ny vatan'ny mpandeha lafo ni vidin tiftovana iti sangi aza umbukata tsara ni fapesa nas fanazavan.
Ni vidin lafo nifa, maleo ni sara niansa tira uota ka ni fanaramaso peta ka nan disi azonu uentindwe doi po avtovana rewa, ndia afana miar ni arimpirenena mzei vidinia tse petspetsena ambundi ambunia miota lafta ni vidini budiskan fa ni ni priorite ku bidebea de ato antanantuota dia efatra roa izany ny etrano ovidina ny ray mitoraka tia dia ny aeroport anankiefitra no nieritreretina metrahana ny bodisikarina voalohany ny ao Ivato a ny any Nosibea ny any Tamatavy a dia ny any Majenga reo izany ny ny aeroport nieritreretina risque ny vola rehetrarehetra zay mivoaka dia risque daholo fa ny a risque kokoa raha ohatra ka hub de transit makany Dubai raha ohatra ka ny vato sy ny volamena miresana dia reo izany siblena amin'ny fametrahana ny bodisikana io moa rehefa vita ny fanaovana ny montage dia mbola misy ny fandefasana anazy avy any zay alefa avion ndeha manao ny montage ataoko ngamba fa tsy ho ela dia fa tokony tonga amin'izay a kanefa tsy andry an'izay nefa ny atao fahatseranina fa manatsara ihany a hatrany ny fomba fiasa zany mba hahafahana miarina renim-pirenena.
Andrasana moa ny vokatry ny fanadiadiana ataon'ireo ambaratonga andrafitra amin'ireo mpanondrana antsokosoko ny arem-pirenena trateaka tetsy Ivato tafiditra amin'ireny ireo teratany sinoa sy indiana tratra ny tababolana lasa teo ary ilay teratany Sri Lanka trateaka afaky maleriva raha saika iondrana miaraka amin'ny volamena tao anaty vatany ho an'ny Colombo Sri Lanka izay zotra andalo atsimorisa iazo any Dubai izy io. Atsitotosany diany satria tratra mpiasa amin'ny fahatsiranana taorian' ireo karaza pitsiriana ny bolongam-bolamena miisa fito sy karazana safira miisa telo amby enimpolo tao anaty vatany. Mahomby ny fepetra nanamafisana ny lamina sy mifanaraha-maso eny amin'ny sisitany hoiatrany ny taliany fahatsiranana malagasy.
Ny mode opératoire moa zany a dia miasarotra satria misy ny ezaka natao a nametrahana ny dispositif rehetrarehetra mba hahafahana manatsara ny fanaraha-maso ny harem-pirenena eny amin'ny sisitany ka anatin'izay a matoa miditra amina apetraka anatin'ny vatana amin'ny toerana izay mamoafady ny zavatra atao contrebande a dia ataoko angamba fa mampiseho ny efficacité ny dispositif napetraka zany a mba hahafahana miaro ny harem-pirenena.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia vehivavy mpandraraha 20 no hisitraka fiofanana maimaipoana ireo mpandraraha avy amin'ny faritra Analamanga Atsinanana Atsimoandrefana ary Matsiatra ambony ao anatin'ny fikambana amin'ny vehivavy mpandraraha JFM sy FOI ary ny filankevi-pirenenany vehivavy eto Madagasikara na ny CNFM no hisitraka izany tetikasa izany. Mamatsy vola 2 euro ny fampiofanana azy ireo ny masovoan'ny Frantsa eto amintsika. Atanjona ny ahafehezan'izy ireo ny tontolo nyfandrarahana ny fitadiavana famatsiam-bola ary nyfanampiana azy ireo hanangana orinasa ara-dalàna. Ramatoa Harilalao Ramanantsoa avy amin'ny vondron'ny vehivavy mpandraraha.
Ny vehivavy amin'ny ankapobeny izay mandraraha dia maro no tsy nandalo fiofanana na fampianarana manokana any amin'ny fandrarana fa noho ny antony maro eo amin'ny fiainany a dia niditra ao anatin'ilay fandrarana izy. Mahatsapa amin'izay hoe mety tsy ampy ny fahaizany mitantana vola na koa ny fahaizany mivarotra ny entana izay vokariny na ny fitadiavana famatsiam-bola na financement dia ilaina tanteraka mihitsy izany ny fiofanana takotony a mba hahafahan'izy ireo a tena hoe miatrika an'ilay fandrarana mifaninana koa ao anatin'ilay sehatry ny varotra satria fifaninanana ny fandrarana ka raha vao tsy ampy izany ilay fahalalana dia mety ho taraika ianao mihoatra ny hafa dia tena ilaina rehefa nanao consultation nationale moa izahay a tao anatin'ilay hoe génération forum génération égalité a izay justice ekonomika no mitarika anazy a dia namoaka an'ilay hoe inona ilay tena filana dia namoaka an'ity formation ity izay a izay tena pratika ary tena ilain'ny vehivavy. Manentana indrindra koa moa izay ny tanora vehivavy a hiditra anatao fandrarana mba ho tena mpiara-miombonatoka ao anatin'ilay fampandrosoana ekonomika ny firenena ary indrindra koa ho anazy manokana. Manentana hatrany izahay an'ireo vehivavy mpandraraha eto Madagasikara naiza naiza misy anazy hiditra amin'ireny tambazotra ireny mba hahafahany misitraka antony fampiofanana maimaim-poana izay misy itony.
Natao ihany koa ny tetikasa anampiana amin'ny vehivavy mpandraharaha hiarina amin'ny asany taorian' ny krizy nety mivalana aretina teto amintsika.
Niaina ny COVID-19 tsika nanomboka tamin'ny taona 2020. Nisy fiatraikany be zany tamin'ny vehivavy mpandraharaha teto a Madagasikara ka mila misy toetsaina tokony entina miatrika an'izany. Raha misy ny krizy, raha misy ny tsy fihetezan-javatra, ahoana ny atao? Dia ny andrasana amin'izy ireo koa, ireo izay mbola tsy ara-dalàna ara-panjakana ny orinasany, dia mba hiroso amin'izay fanatanterahana ny ahatonga azy ireo ho ara-dalàna izay. Dia moko mba hisokatra ny lalana amin'ny fahazahoany famatsiam-bola ka mba hiamaro ireo mpandraharaha vehivavy ahazo famatsiam-bola.
Olona misa 200 tetsy amin'ny komina Ivato no nisitraka kopy faobe nandritra ny hetsika fitsarana mitety vohitra no karakarain'ny komina Omaly. Ankizy teo anelanelan'ny 3 taona hatramin'ny 7 taona ireo nahazo izany raha ny fanazavan'ny lefitry ny ben-tanàna eo anivon'ny komina Ivato manitra Andrianjakarivony.
Ny amin'ny ankapobeany dia eo aloha izany le hoe teraka le zaza dia mety tsy manam-potoana ny reniny. Ny eo ihany koa nefa ny hoe mety hitahotra ny hiditra birao mihitsiny. Dia teo aloha teo koa nisy fepotoana hoe teraka ao anatin'ny 20 andro ny zasa dia tsy maintsy anaovana ny fanambarana, namboarana kopia eny anivon'ny komina. Dia tsy nahatratra an'izay 20 andro izay dia tsy maintsy mankany amin'ny tribonaly dia mety matahotra ny olona na niditra birao ary natahorana maika moa izany fa ndeha ho any amin'ny fitsarana indray dia miazo azy teo izy. Ny amin'izao fotoan'izao moa ny lalàna dia ny hoe raha voateraka ny zaza dia 30 andro ao aorianan'izay aterahana izay dia mbola azo atao foana ny fanambarana eny anivon'ny komina ahafahana mahazo ahafahana mamoaka an'izay kopia ho an'ny zaza izay. Fa ho andreo izay tsy mahavita an'izay izany na ho andreo tsy nanana mihitsy no anaovana ny fitsarana mitety vohitra tahaka izao ahazoana ny kopia.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Lasibatra ny todradrano nanomboka ny tapatapaka ny volana me ny faritra Assam any Inde misa 4.7 tapitrisa ny mponina voankazoko izany hatramin'izao. Voatery nafindra amina to be mpandrahitra boina ny 2.3 tapitrisa ary efa mahatratra 100 farafahakeliny ireo namony ainy tao anatin'izay fotoana izay. Manoloana izao fahavoazan'izao moa dia maro amin'ireo tomponandraikitra katolika natiorana no manao antso ho fanampiana ireo traboina ireo. Mitsitika firenena vitsivitsy any Eropa tsinanana ankehitriny ny filoha indonesiana Joko Widodo andalo any Kiev renivohitra ukrainiana izy ka iona amin'andriamatoa Volodymyr Zelensky filoha ukrainiana mialohan'ny hiazony amin'ny Moscou ka ionany amin'ny filoha rusiana Vladimir Putin.